Συνεχίζουμε λοιπόν ακάθεκτη για το δεύτερο μας θέμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την κυρία Κωνσταντίνα Τασοπούλου, τη συγγραφέα, και θα μιλήσουμε για το νέο βιβλίο της, το Πιάτο, από τις εκδόσεις Ιδροπλάνο. Ένα βιβλίο που συστήνει στα παιδιά του σήμερα την ιστορία των Ελλήνων μεταναστών του χθες, με σύγχρονη γλώσσα, αστήρευτο χιούμορ και πολύ βαθιά ευαισθησία. Την καλωσορίζω λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή, την έχουμε κοντά μας. Κυρία Τασοπούλου, γεια σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Ξενοπούλου, χαίρομαι πολύ που τα λέμε.
Και εγώ το ίδιο.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ, οργανώσαμε πολύ εδώ και καιρό την σημερινή μας συνάντηση. Και εγώ ανυπομονώ να μιλήσουμε για το βιβλίο σας και γενικότερα για την παρουσία σας. Θα δώσουμε και στοιχεία για σας, στους ακροατές μας. Όμως θα σας δώσω το λόγο για να ξεκινήσουμε καταρχήν με το βιβλίο, το Πιάτο, από τις εκδόσεις Ιδροπλάνο, όπως ήδη ανέφερα. Πού αναφέρεται, κυρία Τασοπούλου, το βιβλίο?
Το Πιάτο είναι ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για τους μετανάστες Έλληνες που ξενιτεύτηκαν τη δεκαετία του 50 και πήγανε στην Αμερική. Στην ουσία μιλάει για τους παππούδες προπαππούδες μας. Αν μιλάμε για μια ηλικία σαν τη δική μου, 45 ετών, μιλάμε για τους παππούδες μας. Αν μιλάμε για τα παιδάκια τους σήμερα που είναι πολύ μικρότερα, μιλάμε για προπαππούδες της οικογένειάς τους. Mm-hmm. Το Πιάτο λοιπόν μιλάει για αυτή την ιστορία. Και ο λόγος που ήθελα να το γράψω ήταν αυτός ακριβώς, ότι σιγά σιγά αυτοί οι παππούδες προπαππούδες δεν ζουν, φεύγουν από τη ζωή. Και μαζί τους φεύγουν και αυτές οι ιστορίες. Ένιωθα λοιπόν ότι αν φύγουν ξαφνικά όλοι και δεν μας έχουν μείνει, ποιος θα μπορούσε να μιλήσει στα παιδιά τους σήμερα για τόσα πολλά εκατομμύρια Ελλήνων μεταναστών που ήταν μέσα από τα δικά μας σπίτια και έφυγαν mm-hmm. τόσο μακριά και στην ουσία έχουν δημιουργήσει μια καινούργια Ελλάδα κάπου πολύ μακριά και άλλοι επέστρεψαν, άλλοι δεν επέστρεψαν, πάντως όλοι μόχθησαν και όλοι υπήρξαν σε μια θέση, στη θέση του μετανάστη, mm-hmm. που σήμερα έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε στη χώρα μας από άλλη οδό, ανάποδη, και δεν σημαίνει ακριβώς το ίδιο, ούτε για μας ούτε και για τα παιδιά. Ένιωθα λοιπόν ότι αυτή η ανάγκη με έσπρωχνε να γράψω κάτι το οποίο δεν είναι και ένα θέμα που εύκολα θα αποφάσιζε κάποιος να αγγίξει για τα παιδιά του σήμερα. Μπορεί να θεωρείται και ένα θέμα που σιγά ποιον ενδιαφέρει. Με πολύ χαρά όμως βλέπω ότι σιγά σιγά όσοι το πιάνουν στα χέρια τους και το διαβάζουν, μου λένε ότι τους ενδιαφέρει πολύ. Και πριν από λίγες μέρες έμαθα και ένα παιδί έτσι φιλικής οικογένειας. Ρώτησε, μόλις τελείωσε το διάβασμα, μέσα στην οικογένεια: ρε παιδί μου, μπας και έχουμε κι εμείς κανέναν άνθρωπο που έκανε ένα τέτοιο ταξίδι πριν από χρόνια? Και ναι, άρχισαν να συζητάνε κάτι το οποίο δεν το είχαν ξανασυζητήσει mm-hmm. ποτέ. Και το παιδάκι ήταν 11 χρονών.
Είδατε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτές οι μνήμες, το βιβλίο, με κάποιο πολύ μαγικό τρόπο καταγράφεται στην ψυχή των παιδιών. Όλοι μας θυμόμαστε την περίοδο κατά την οποία ήμασταν παιδιά και που ανοίγαμε ένα βιβλίο. Ανοιγόταν μπροστά μας ένας μαγικός κόσμος, κυρία Τασοπούλου.
Ακριβώς. Ταξίδια ολόκληρα. Αυτό τώρα που περιγράφεται, εμένα μου είναι πάρα πολύ οικείο και πάρα πολλές φορές που ήθελα να φεύγω από την πραγματικότητα, από την καθημερινότητα, από τις ώρες της ρουτίνας, από τη βαρεμάρα, από κάτι που δεν ήθελα, μου άρεσε να μπαίνω σε ένα βιβλίο και να ταξιδεύω, και ακόμα αυτό θέλω να κάνω μέσα από τα βιβλία. Mm-hmm. Να μπαίνω και να ταξιδεύω, κατά κύριο λόγο εγώ, είτε mm-hmm. ως αναγνώστρια, είτε ως συγγραφέας πια.
Mm-hmm. Πολύ σωστά. Φυσικά εσείς έχετε γράψει και άλλα βιβλία για τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Απλώς θέλω να σας γνωρίσουν οι ακροατές μας καλύτερα και σε mm-hmm. σχέση με τις σπουδές σας, με τις ασχολίες σας, να πούμε ότι έχετε σπουδάσει επαγγελματική δημοσιογραφία.
Ναι, έχετε στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας έχω mm-hmm. φοιτήσει και έχω σπουδάσει μουσική, έχω πτυχίο πιάνου και πτυχίο θεωρητικών μουσικής. Είχα τη χαρά και την τιμή να έχω και δασκάλα για πάρα πολλά χρόνια, τη μαμά μου, γιατί είναι πιανίστρια. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαδρομή μου μέσω των σπουδών, και από εκεί και πέρα η διαδρομή μου η συγγραφική έχει να κάνει με κάτι πιο προσωπικό, θεωρώ. Δεν είχε να κάνει με τις σπουδές. Ενδεχομένως οι σπουδές δημοσιογραφίας mm-hmm. να ήταν αυτό που ακολούθησε, επειδή κάτι μέτρο για μέσα μου να γράφω περισσότερο. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ότι η δημοσιογραφία με οδήγησε στη συγγραφή. Μάλλον θα πω το αντίθετο, ότι η αγάπη μου για το να γράφω με οδήγησε στο να επιλέξω τη σχολή της δημοσιογραφίας.
Mm-hmm. Σωστά. Και η μουσική τι ρόλο παίζει στη ζωή σας, γιατί και αυτή έχει πολύ μεγάλο ρόλο από ό,τι βλέπω, μια που έχετε πτυχία θεωρητικών, πτυχίο πιάνου.
Η μουσική νομίζω ότι έχει μεγάλο ρόλο στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Mm-hmm. Να πω και ένα ωραίο πράγμα που έχει πει ο Νίτσε, ότι χωρίς τη μουσική η ζωή θα ήταν λάθος, το οποίο mm-hmm. το επιβεβαιώνω. Χωρίς τη μουσική δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει μια καθημερινότητα που να μπορούμε να την αντέξουμε. Η μουσική, παρόλο που υποτίθεται ότι είμαι συγγραφέας και έχω δει πολλές φορές και μ' αρέσει και χαίρομαι να βλέπω κόσμο να συγκινείται μέσα από κείμενο ή να γελάει ή να κλάψει. Αυτό που μπορεί να κάνει η μουσική σε κλάσματα δευτερολέπτου δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει καμία άλλη μορφή τέχνης. Mm-hmm. Ακόμα και σε ανθρώπους που μπορεί να μην μπορούν να αντιδράσουν σε κανένα άλλο ερέθισμα, βλέπεις ότι στη μουσική, σε ένα τραγούδι μπορούν να αντιδράσουν και να ανασύρουν από μέσα τους πάρα πολλά συναισθήματα. Είναι
ακριβώς,
τεράστιο
ναι.
κομμάτι της ζωής μας η μουσική
mm-hmm.
και δικό μου κομμάτι. Την αγαπώ και να την ακούω και όσο μπορώ να παίζω.
Mm-hmm. Και παίζετε φυσικά και με ομάδες θεάτρου, με ομάδες χορού, έτσι.
Κατά καιρούς. Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο mm-hmm. το κάνω σε τακτά διαχαστήματα. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει μια περίοδος με την οποία δεν έχω κάνει κάποια συνεργασία,
mm-hmm.
αλλά υπάρχει στη ζωή μου και είναι και ένα κομμάτι το οποίο δεν θέλω να το αφήνω. Θέλω να ασχολούμαι με παιδάκια, να τους μαθαίνω αυτά που γνωρίζω, όσα γνωρίζω. Θέλω να παίζω εγώ για μένα. Θέλω να προσπαθώ να γράφω πράγματα, να γράφω τραγουδάκια. Κατά καιρούς μέσα στη ζωή μου, δόξα τω Θεώ, έχω καταφέρει και έχω ασχοληθεί και με αυτό το κομμάτι. Ίσως αργότερα και λίγο περισσότερο.
Mm-hmm. Σε αυτό το σημείο θα ζητήσω από την Χαρά Γιαννοπούλου, αν θέλει να μας βάλει ένα κομμάτι μουσικό, έτσι ώστε να κάνουμε ένα μουσικό πέρασμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε την κουβέντα μας.
Βεβαίως.
Πες μου τι ζητάς στους σταθμούς που αγάπησες. Ό,τι κι αν σου πω, οι πηξίδες δείχνουν πάντα το βοριά. Αν δεν προδοθείς απ' τα χνάρια που άφησες, αν γυρίζεις στα μέρη της πληγής, τα ντουμάνια στου τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες, στα λιμάνια των φαρών οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ, μην κλαις.
Ναι, μετά από αυτό το μουσικό μας πέρασμα, όπως βλέπετε κυρία Τασοπούλου, κινούμαστε σε ένα χώρο έτσι ταξιδιάρικο.
Κινούμαστε σε λιμάνια και τι ωραίες επιλογές έχετε κάνει
σε σταθμούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας μέχρι και μισή, που με ενημερώνουν ότι θα χρειαστεί να κάνουμε ένα διάλειμμα για να δώσουμε ένα σήμα.
Βεβαίως.
Και θα συνεχίσουμε βέβαια και μετά, οπότε έχουμε λίγη ώρα. Θέλω να σας ρωτήσω για τις συνεργασίες σας και για τα διηγήματά σας και για τα βιβλία σας, μια που γράφετε βιβλία για μικρούς και μεγάλους, με τις συνεργασίες σας με τους εκδοτικούς οίκους. Θέλω να συζητήσουμε και για αυτό το θέμα, γιατί από την αρχή που ξεκινήσατε την πορεία σας, τη συγγραφική, έχετε βραβευτεί. Βλέπω ότι υπάρχουν βραβεία διαρκή και θέλω να σας διακρίσεις βραβεία και θέλω να σας ρωτήσω και γι' αυτό πόσο σημαντικό είναι. Ας τα πάρουμε τα πράγματα σιγά σιγά, ας μιλήσουμε πρώτα για τις διακρίσεις, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας μετά το σήμα.
Ωραία. Αυτές οι διακρίσεις βραβεία που λέτε ήταν αρκετά χρόνια πριν, ας πούμε καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά χρόνια πριν νομίζω. Έστελνα κατά καιρούς σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς διηγήματά μου. Οι διαγωνισμοί αυτοί κατά κύριο λόγο ήταν διαγωνισμοί στους οποίους συμμετείχε κανένας με ψευδώνυμο. Οπότε ο φάκελος ήταν κλειστός, δεν ήξερε κανείς ποιος κρύβεται πίσω από το φάκελο αυτόν. Ήταν κάτι λοιπόν που έβλεπα ότι είχα ανάγκη να το κάνω, στέλνοντας μικρές ιστορίες που μου αρέσει πολύ να γράφω. Μου αρέσει πολύ να γράφω διηγήματα, συνοπτική δηλαδή γραφή. Ήθελα σαν να δοκιμάζω τον εαυτό μου, να δω τι μπορεί να καταφέρει και χωρίς να ξέρει και κανένας το όνομά μου, χωρίς να ξέρει δηλαδή ότι είμαι η Κωνσταντίνα. Αντίνα που, για παράδειγμα, έχει προλάβει και έχει εκδώσει ένα βιβλίο στον Καστανιώτη, κάτσε να της δώσουμε μια ευκαιρία. Να πάω έτσι τελείως ξερή, άγνωστη, να δω τι μπορεί να γίνει. Είχα τη χαρά λοιπόν και την τιμή πολλά διηγήματα να έχουν βραβευτεί και αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά και ήταν σαν να μου έδινε και όθηση για να συνεχίζω. Φαίνεται ότι τότε το είχα ανάγκη και γι' αυτό και το έκανα. Μετά με τη συγγραφή των βιβλίων, με τις εκδόσεις να έχουμε περισσότερες συνεργασίες, όλο και περισσότερα βιβλία να βγαίνουν στο φως, στο κοινό, στα ράφια, κάπου δεν το κάνω στην ίδια συχνότητα, δεν είναι όμως ότι σταματώ να το κάνω, ακόμη το κάνω και γι' αυτό έχω και τη χαρά να χαίρομαι έτσι πολλά διηγήματά μου, πολλά μικρά κείμενα να είναι μέσα σε συλλογικές εκδόσεις, σε ανθολογίες δηλαδή διηγημάτων που μπορεί να είμαστε πολύ συγγραφείς ή πολύ διαγωνιζόμενοι μέσα στην ίδια έκδοση. Και είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι και σημαντικό των βιβλίων που έχω εδώ στα ράφια και τα χαίρομαι που είναι το ράφι με τα δικά μου βιβλία.
Βέβαια. Θα μιλήσουμε για το πιάτο σε σχέση με τους υπόλοιπους συνεργάτες σας, γιατί αυτή η υπέροχη έκδοση που έχω στα χέρια μου με πολύ ωραία εικονογράφηση, θέλω να μας δώσετε τα στοιχεία των συνεργατών σας στοιχεία τους, τη βιογραφία τους, ξέρετε.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, ειδικά σε ένα βιβλίο που απευθύνεται στα παιδιά που δεν μπορεί να μην έχει και καθόλου εικόνα, ειδικά στα παιδιά του σήμερα, που τόσο πολύ έχουμε συνδεθεί και έχουμε συνδεθεί με την εικόνα. Είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό κομμάτι λοιπόν των παιδικών βιβλίων, η εικονογράφηση. Εδώ αυτό το βιβλίο, όταν ήταν ακόμα χειρόγραφο, έπιασα την Εμμανουέλα την Κακαβιά, που είναι ένα πολύ ταλαντούχο πλάσμα, μια εξαιρετική εικονογράφος παιδικών βιβλίων. Και επειδή είχα μια γνωριμία μαζί της, τη λέω: έχω και αυτό στο μυαλό μου και θα ήθελα, τη λέω, να κάνουμε ένα προσχέδιο, να μπορέσουμε να το πάμε μετά στον εκδότη, να δούμε αν μπορούμε να το εξηγήσουμε και με τις εικόνες μαζί τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε. Και ήμουν τόσο χαρούμενη που δέχτηκε αμέσως, που το διάβασε, που το χάρηκε και το έκανε αυτόματα δικό της. Και έτσι ξαφνικά, από εκεί που ήμουν μόνη μου, είχα βάλει την τελεία στο κείμενο και ήμουν μόνη μου στο κυνήγι, είχα έναν άνθρωπο μαζί μου που το πίστευε εξίσου. Έφτιαξε λοιπόν τις υπέροχες εικόνες η Εμμανουέλα Κακαβιά, κάποιες, όχι όλου του βιβλίου σαφώς. Και μετά, όταν το πήγαμε και το συζητήσαμε στις εκδόσεις Ιδροπλάνο, στην εξαιρετική εκδότρια τη Σοφία Τιθάνου, βρήκαμε τρίτο συνοδοιπόρο, έναν άνθρωπο να το πιστεύει τόσο πολύ και να λέει: ναι, παιδιά, πάμε, γιατί το θέμα είναι ένα θέμα, όπως λέει και η ίδια, διαχρονικό. Η μετανάστευση δεν είναι κάτι που τελείωσε, αφορούσε μόνο στους παππούδες μας και τώρα δεν έχει χώρο. Έχει χώρο πάντα και θα έχει χώρο πάντα. Είναι ιδιαίτερο βιβλίο, το πάμε. Και αυτή η γυναίκα έβαλε τόσο πολύ μεράκι και τόση αγάπη και τόσο ενδιαφέρον. Και έχουμε, μπορώ να σας πω, σχεδόν 2 χρόνια που όλη μέρα ήμασταν σίγουρα στο τηλέφωνο να προσπαθούμε να συζητήσουμε κάθε λεπτομέρεια για να βγει μια πλήρης έκδοση που νομίζω με τόση αγάπη αγάπη που έχουμε να αποθέσει σε αυτό το βιβλίο, ευελπιστούμε ότι θα αγαπηθεί και από τον κόσμο.
Είναι ένας δύσκολος χώρος ο χώρος αυτός και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να επικεντρώσουμε περισσότερο ακόμη στο πόσο εύκολο είναι ένας νέος συγγραφέας κατά την εκτίμησή σας να μπορέσει να περάσει στον κόσμο. Και επίσης θα συζητήσουμε και κατά πόσο είναι εύκολο να βιοπορίζεσαι από αυτό, αλλά
ναι,
επειδή μένουν πολύ λίγα δευτερόλεπτα πριν από αυτή την διακοπή που θα κάνουμε, να σας ρωτήσω ακόμα, από τη στιγμή που βγαίνει το βιβλίο, έτσι, που κυκλοφορεί, τι χρειάζεται για να προχωρήσει παραπέρα, χρειάζεται περισσότερο διαφήμιση, χρειάζεται τι ακριβώς, πώς κινείστε?
Σίγουρα χρειάζεται να επικοινωνήσεις προς τα έξω αυτό που έχεις κάνει, γιατί μέχρι να το πιάσεις στα χέρια σου είναι μια προσωπική διαδικασία που μπορεί να είσαι ατελείωτους μήνες εσύ, ο εαυτός σου, οι σελίδες. Από τη στιγμή όμως που το πιάνεις στα χέρια σου και είναι βιβλίο, και μια που μιλήσαμε και για τους συντελεστές, ήθελα να πω ότι ένα σημαντικότατο κομμάτι του βιβλίου είναι η επιμέλειά του. Δηλαδή εκεί πια που εσύ έχεις θολώσει, έχεις γράψει ό,τι έχεις γράψει, μπορεί να έχεις κουραστεί και να μην μπορεί να δεις πολλές φορές και τα λάθη στο ίδιο στο κείμενο. Έρχεται ο επιμελητής και το ξεσκονίζει και το καθαρίζει. Και θέλω ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω στην επιμελητρία αυτού του βιβλίου, την Αντωνέτα, την Κότση, η οποία έκανε εξαιρετική δουλειά. Όταν το πιάνεις πια στα χέρια σου και είναι, ας το πούμε, ένα προϊόν, που δεν είναι προϊόν με την έννοια του εμπορικού 100%, αλλά είναι ένα προϊόν, πρέπει να το κυνηγήσεις, πρέπει να... εσύ ο ίδιος να προσπαθείς να το διαφημίσεις, όχι με την έννοια ότι δεν και καλά πρέπει να βάλεις λεφτά γι' αυτό, αλλά είναι δυνατόν, δεν πρέπει να διαλαλήσεις αυτό που έχεις έτοιμο. Κάπως πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Οπότε θα ξεκινήσεις και θα βάλεις και προσωπικό κόπο. Δεν μπορεί να τα περιμένεις όλα από κάποιον άλλο να τα κάνει. Είναι βοήθεια και οι άλλοι, αλλά θέλω να πω, αν εσύ σταματήσεις να το κυνηγάς και αν εσύ σταματήσεις να έχεις ενδιαφέρον για να το δείξεις και να το δώσεις στους άλλους, αυτό σιγά σιγά θα έρθει και θα καπακωθεί ενδεχομένως από άλλες νέες εκδόσεις. Παρόλο που ένα βιβλίο δεν παλιώνει ποτέ, πάντα όμως υπάρχει αγωνία να μπορέσω να το δω τοποθετημένο στα ράφια. Και στην Ελλάδα γράφουμε πάρα πολύ, εκδίδονται πολλά πολλά βιβλία. Πώς λοιπόν θα βρεθεί ένας χώρος σε ένα ράφι για να μπορεί και κάποιος που δεν σε ξέρει, άγνωστο, σε μια άγνωστη πόλη, σε μια άγνωστη επαρχία, να το βρει μπροστά του για να μπορέσει να το επιλέξει? Άλλο κομμάτι είναι το πώς θα σε κρίνει μετά, αλλά τουλάχιστον να φτάσει στα χέρια του.
Αυτό είναι, θέλει ένα κυνήγι. Βέβαια και εδώ πολύ γνωστή μεγάλη συγγραφή και βλέπετε τι μηχανισμός υπάρχει σε σχέση με την πρόθεση που πρέπει να γίνει.
Φυσικά.
Θα συνεχίσουμε το θέμα μας, απλώς να μήπως μπορούμε τώρα να δώσουμε το σήμα και συνεχίζουμε. Κυρία Τασοπούλου, νομίζω ότι μπορούμε σε αυτό το σημείο, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, να έχουμε ένα μουσικό πέρασμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Βεβαίως.
Ναι, μας ακούτε?
Σας ακούω.
Ωραία, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι χάνεται η γραμμή.
Όχι, απλά δεν άκουσα το πέρασμα.
Ναι, ωραία, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη να το βάζουμε. Θα το βάλουμε, φαντάζομαι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Ναι.
Μ'
ακούτε? Γιατί εγώ σας ακούω, αλλά... Η τεχνικός μου λέει ότι δεν σας ακούει στον αέρα, οπότε...
Με ακούτε εμένα? Εγώ σας ακούω μια χαρά.
Τι εννοείται δεν μιλάει? Ωραία, να βάλουμε ένα μουσικό πέρασμα και συνεχίζουμε. Όχι, θα βάλουμε πέρασμα. Ευχαριστώ πολύ.
Δεν ξέρω τι αξίζει να κρατήσω. μπροστά μου βλέπω αυτά που έχω αφήσει πίσω. Λάβει στα κύματα ο αφρός και η θάλασσα, και η θάλασσα το ξέρει. Όσο σα πάρει ο καιρός, τόσα η ζωή θα φέρει. Πόσο σα πάρει ο καιρός, τόσα η ζωή θα φέρει. Πετάει για πάντα. Όμως δεν ξέρω τι αξίζει να κρατήσω. Μπροστά μου βλέπω αυτά που έχω αφήσει πίσω. Θέλω να φύγουμε μαζί, μακριά απ' τα μακριά απ' τα χαλαζομένα. Τι ζωή πράγμα είναι η ζωή, αν εξαιρέσω εσένα. Η ζωή πράγμα είναι η ζωή, αν εξαιρέσω εσένα.
Όσα λιμάνια λοιπόν, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Φωτεινή Δάρα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ξεκινήσουμε την ιστορία μας, να μας δώσετε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για αυτό τον πολύ μικρό Γιώργο που ξεκίνησε με τη βαλίτσα στο χέρι και τα παπούτσια του προπάπου του στα πόδια.
Ακριβώς.
Για τη μετανάστευση στην Αμερική.
Ο μικρός Γεωργάκης λοιπόν, ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, με το μεγάλο ελληνικό επίθετο, ξεκίνησε φορώντας τα παπούτσια του παππού του και παίρνοντας και από το χέρι τη βαλίτσα του, και βρέθηκε με έναν τρόπο μαγικό που δεν αποκαλύπτουμε στην Αμερική του 1950. Βέβαια, για να βρεθεί ανέβηκε και σε ένα μεγάλο υπεροκεάνιο, πέρασε περιπέτειες, διέσχισε τον ωκεανό, και όταν έφτασε στην Αμερική το μεγάλο του όνομα κόπηκε, έγινε μικρό, όπως έχει συμβεί σε τόσα ελληνικά ονόματα και ονόματα και μεταναστών από άλλες χώρες που όταν πάνε στην Αμερική τα πετσοκόβουν για να μπορούν να τα πούν ευκολότερα. Έτσι λοιπόν έγινε George Pan και ξεκινάει την περιπέτεια και το πραγματικό του ταξίδι εκεί και τη ζωή του ως μετανάστες, και ζει ένα σωρό δυσκολίες από αυτές που έζησαν και εκείνοι οι άνθρωποι. Προσπαθεί να βρει δουλειά, κάνει το λουστράκο, προσπαθεί να δει να πουλήσει δύο πράγματα για να μπορέσει να ζήσει, κοιμάται στα παγκάκια. Προσπαθεί να βρει μια λύση για να φτιάξει τη ζωή του, γιατί στο κάτω-κάτω έχει φύγει από την Ελλάδα για να πάει εκεί προκειμένου να φτιάξει τη ζωή του. Γι' αυτό το λόγο έφευγαν οι άνθρωποι τότε. Και κάποια ωραία μέρα βρίσκεται μπροστά στο εστιατόριο του Mr. Nag, που είναι ο άλλος ήρωας του βιβλίου, που έχει ένα σπουδαίο εστιατόριο στην Αμερική που πουλάει τεράστια μπέργκερ, και τι χρειάζεται ο άνθρωπος, χρειάζεται χέρια για να πλένουν πιάτα. Πόσο μεγάλος αριθμός Ελλήνων μεταναστών κατέληξε στην Αμερική και έγινε λατζέρις, έγινε πιατάς, όπως συνηθίζαμε να λέμε. Αυτό ακριβώς ήταν η αρχική μου έμπνευση, και βεβαίως και με ενέπνευσε και για τον τίτλο του βιβλίου, το πιάτο.
Ναι.
Και ξεκινάει τη ζωή του εκεί, και μέσα από τη ζωή του που την περιγράφει, και δεν θέλω τώρα να αποκαλύψω πάρα πολλά.
Εννοείται,
για να έχουν
βεβαίως,
μικρή και μεγάλη
βεβαίως
ενδιαφέρον να τα βιώσουν, γιατί ως βίωμα το παραθέτω αυτό το βιβλίο, για να γίνει βίωμα στους ανθρώπους που θα το διαβάσουν. Εκεί μέσα το παιδί, ο Γιωργάκης μας, μαθαίνει πράγματα τα οποία τα γνωστοποιεί και στα άλλα παιδιά, που έχουν να κάνουν με τη δουλειά, έχουν να κάνουν με τον καθημερινό μόχθο. Τι σημαίνει είμαι εργαζόμενος κάπου, τι σημαίνει πάω και πληρώνομαι, τι σημαίνει πρέπει να ξυπνήσω για να πάω για δουλειά. Είναι πράγματα τα οποία όντως είναι λιγάκι μακριά από τα σημερινά παιδιά. Δεν υπάρχει παιδική εργασία, στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον, έτσι όπως υπήρχε παλιά. Άρα, εδώ είναι ένα δεύτερο στοίχημα σε αυτό το βιβλίο. Δεν είναι μόνο ότι πάω να βάλω τα παιδιά να παρακολουθήσουν τη ζωή των προπαπούδων του τότε. Mm-hmm. Πάω να τα βάλω λίγο και στο να παρακολουθήσουν έτσι κλεφτά τη ζωή ίσως και των γονιών τους. Mm-hmm. Τι κάνουν οι γονείς κάθε μέρα που σηκώνονται και φεύγουν, περνάνε καμιά δυσκολία ή όλα τα έχουν εύκολα και τη δυσκολία την περνάω εγώ που πάω σχολείο, ας πούμε.
Ακριβώς.
Αυτό ήταν αυτό που είχα μέσα μου, να φέρω στα παιδιά, όχι και καλά να το φέρω με άγριο τρόπο, είμαι μίζερο, είμαι θλιβερό, είμαι απότομο, αλλά να τους το φέρω έτσι να πάρουν μια πικρή γεύση ή έστω μια γεύση γλυκιά, ελάχιστη, κάτι να δουν και αργότερα βέβαια θα τα βιώσουν διαφορετικά, αλλά ας ξέρουν λίγο τι γίνεται.
Ναι, και κυρίως έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί το βιβλίο είναι γλυκόπικρο, αλλά έχει πάρα πολύ έντονη δόση χιούμορ και αυτό είναι και που σας χαρακτηρίζει και είναι και προσωπικό νομίζω της δικής σας γραφής, αυτό το στοιχείο το οποίο εξομαλύνει όλη την κατάσταση, είναι σαν να μπαίνει ένα πέπλο, ένα φίλτρο, το οποίο δίνει πιο αχνά και πιο φωτεινά χρώματα σε μια πραγματικότητα η οποία είναι σκοτεινή και δύσκολη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν δύσκολα και όπως θα θέλω να σχολιάσουμε κυρίως στο τέλος του βιβλίου που έχετε αυτά τα στοιχεία τα οποία αφορούν συγκεκριμένα θέματα, συγκεκριμένες θεματικές.
Μπράβο, κυκλοπαιδικά κατά κάποιο τρόπο στοιχεία, ναι. Να τα πούμε έτσι, κάποιες πληροφορίες.
Αφού τελειώσει δηλαδή το βιβλίο.
Μπράβο, έτσι. Στο τέλος, στο β' μέρος του, που ήταν και επιθυμία μεγάλη της εκδότριας και βέβαια το νιώθαμε όλοι ότι σε αυτό το βιβλίο χρειάζεται και μία προσθήκη ακόμα πραγματικής πραγματικότητας, το λέω έτσι αστεία τώρα, ότι αφού κλείσει και τελειώσει το παραμύθι, πάμε να δούμε λίγο τι από αυτά που τόση ώρα λέμε και διαβάζουμε και ταξιδεύουμε υπήρξαν πραγματικά και με τι τρόπο, και νομίζω ότι ολοκληρώνει όμορφα αυτό το ταξίδι, ενδεχομένως ενισχύει την πικρή γεύση και σας ευχαριστώ για αυτό που είπατε για το χιούμορ, γιατί μου δίνετε μια καλή πάσα να πω ότι εμένα το χιούμορ είναι μια στάση ζωής στην καθημερινότητά μου, δηλαδή και στα πιο δύσκολα μου και σε κάθε μου έκφανση το χιούμορ προσπαθώ να το έχω στην πρώτη γραμμή, γιατί αλλιώς δεν επιβιώνω. Όμως το γεγονός ότι μπορεί να κάνεις χιούμορ δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να είσαι σοβαρός. Ίσα-ίσα που το να μπορείς, θεωρώ, να κάνεις χιούμορ με σοβαρά πράγματα, ενδεχομένως να δείχνει και ωριμότητα. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να είμαστε μίζεροι, θέλω να πω. Υπάρχουν θλιβερά πράγματα στη ζωή. Μπορούμε και μέσα εκεί να βρούμε μια στάλα χιούμορ για να τα αντιμετωπίσουμε. Και αυτό ήθελα για τα παιδάκια, γιατί αν πήγαινα να τους το πω, να τους το γράψω με τα πιο μελανά χρώματα, δεν θα καθόντουσαν να το διαβάσουν.
Βεβαίως.
Και δεν ήταν και για μένα αυτό που ήθελα. Δεν θα με αντιπροσώπευε. Mm-hmm. Ήθελα το συνέστημα, αλλά να αναδύεται μέσα από χιούμορ. Γιατί και τα δύο υπάρχουν.
Και τα δύο υπάρχουν και κυρίως, όπως είπατε, όταν μιλάς σε παιδιά, είναι πολύ λεπτή η θέση σου και η ισορροπία που πρέπει να κρατήσεις, νομίζω. Και αυτό είναι ένα στοίχημα που κερδίζεται για να κερδίσεις και τις παιδικές ψυχές. Δεν ξέρω, αλλά έχω την αίσθηση ότι τα παιδιά έχουν ένα κριτήριο. Είναι το ένστικτο, είναι η διαίσθηση, δεν ξέρω εσείς τι λέτε, που τα δύσκολα να τα ξεγελάσεις τα παιδιά.
Έχετε δίκιο, τα παιδιά δεν τα ξεγελάς. Mm-hmm. Νομίζω ότι τα ματάκια τους, αυτά τα αγνά, που όσο πιο μικρά είναι τόσο ακόμη πιο αγνά είναι τα ματάκια τους και τα αυτιά τους που δεν ακούνε μόνο με το αυτί, ακούνε και με την καρδιά, δεν ξεγελιώνται εύκολα και όταν έρχεσαι και τους μιλάς με αλήθειες και τους μιλάς λιγάκι και τη γλώσσα τους, τη γλώσσα της αμεσότητας εννοώ, γιατί δεν θεωρώ ότι η γλώσσα είναι ενήλικη ή παιδική. Μπορούμε να διατηρούμε παιδικά στοιχεία και να είμαστε άνθρωποι 90 ετών και μπορεί να είμαστε γερασμένοι από πάρα πολύ νωρίς. Αλλά το να είσαι άμεσος το θέλει το παιδί. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι το παιδί θέλει γύρω-γύρω-γύρω φιωριτούρες και να μην καταλήγεις πουθενά. Νιώθω ότι ναι, το παιδί θέλει να το προσεγγίσεις με έναν χαριτωμένο τρόπο, να μην του μιλάς λες και είναι χαζό, αλλά να του μιλήσεις χαριτωμένα, γιατί το χαριτωμένο το χρειαζόμαστε στη ζωή έτσι κι αλλιώς, όπως και την παιδικότητα.
Βεβαίως.
Και ναι, είναι αλάνθαστα στο κριτήριό τους.
Είναι αλήθεια αυτό και κυρίως τώρα πια που είναι και πολύ πιο, θα έλεγα, πιο υποψιασμένα και από τα μέσα με τα οποία από πολύ μικρά εξοικειώνονται.
Βέβαια, εξοικειώνονται, ναι.
Και από την σκληρή πραγματικότητα που ζουν, κακά τα ψέματα, γιατί νομίζω ότι είναι μια σκληρή πραγματικότητα και αυτό που περάσαμε τελευταία.
Φυσικά,
και που περνάμε ακόμη
με
τον ιό, βεβαίως. Και αυτό νομίζω ότι καθιστά τα πράγματα όλα σε σχέση και με το κοινωνικό περίγυρο που ζουν Αρκετά δύσκολα για αυτά.
Αρκετά δύσκολα και τώρα θα ήθελα να σας πω ότι ενώ το βιβλίο τυπικά στα ράφια μπαίνει στα παιδικά βιβλία και μάλιστα συγκεκριμένα στα παιδικά βιβλία που απευθύνονται σε παιδάκια των μεγάλων τάξεων του δημοτικού, ας πούμε τετάρτη, πέμπτη σύγματα δημοτικού, εγώ μέσα μου δεν τα διαχωρίζω τόσο εύκολα τα βιβλία, δηλαδή δεν βάζω τις απόλυτες γραμμές που μπαίνουν σήμερα, α είναι για αυτή την ηλικία, α όχι για την άλλη, γιατί είμαι και μαθημένη από άλλη γενιά που νομίζω ότι και εσείς θυμάστε ότι δεν μας διαχωρίζαν τόσο πολύ το τι θα διαβάσουμε. Διαβάσαμε και μεγάλη και μικρή πολλές φορές τα ίδια κείμενα. Θεωρώ ότι το πιάτο είναι ένα βιβλίο αγκαλιάς. Έτσι το λέω μέσα μου. Όχι αγκαλιάς με την έννοια ότι το διαβάζει στο μωρό που είναι στην αγκαλιά. Αγκαλιάς όμως ότι το διαβάζει όλη η οικογένεια αγκαλιασμένη. Γιατί θεωρώ ότι άλλη δυναμική έχει αν το πάρει το παιδάκι μόνο του και το αντιμετωπίσει σαν απλή περιπέτεια. Και άλλη δυναμική αποκτά όταν θα διαβαστεί παρέα με τη μαμά ή τον μπαμπά ή το θείο ή τη γιαγιά, και από εκεί και πέρα το διαβάζουν μαζί και ο ένας ρωτά τον άλλον και η γιαγιά θυμάται να του πει ρε εσύ ναι αυτό που λέει εδώ, άκου να δεις τώρα, είχα και εγώ ένα θείο στο χωριό που έφυγε την Αμερική. Νομίζω ότι εκεί θα απογειωθεί η αναγνωστική ικανότητα αυτού του βιβλίου και τα πράγματα που έχει να δώσει.
Ακριβώς. Συμφωνείτε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε αμέσως μετά?
Εσείς καθορίζετε.
Αν συμφωνεί και η Χαρά Γενοπούλου, να προχωρήσουμε. Ωραία. Στην Κουπαστή λοιπόν, με τη μοναδική ερμηνεία της Άλκης της, πρωτοψάρτη.
Ακριβώς. Τρελά φιλιά, λέει. Μεγάλο φιλί στο κορίτσι μας που επιλέγει τα τραγούδια.
Και επίσης, και γιατί είναι και συγκινητικό το θέμα του ονείρου και σε αυτό θέλω να σταθούμε. Γιατί να πούμε για τους μετανάστες ότι εκείνη τη δύσκολη περίοδο που ζούσαμε, εκείνη που ζήσαν οι Έλληνες εκείνη την περίοδο του εμφυλίου, μετά από τον εμφύλιο, μετά από μια δύσκολη περίοδο, έφευγαν με ένα όνειρο.
Ακριβώς. Έφευγαν με ένα όνειρο, έφευγαν με μια πραγματικότητα στη ζωή τους σκληρή, δύσκολη. Μια φτώχεια διαφορετική από τη φτώχεια που μέχρι στιγμής έχουμε ζήσει εμείς οι άνθρωποι. Mm-hmm. Αλλά έφευγαν με ένα όνειρο που ερχόταν η Αμερική να τους το κάνει πραγματικότητα ή έτσι πιστεύανε. Και εντάξει, όχι μόνο η Αμερική και η Αυστραλία που φύγαν άλλοι άνθρωποι, αργότερα πόσοι άνθρωποι στη Γερμανία. Αλλά κατά κύριο λόγο η Αμερική που συνηθίζουμε και το λέμε το American Dream, ας πούμε, mm-hmm. και ό,τι όλο αυτό συμπεριλαμβάνει. Σκέψου για έναν άνθρωπο της εποχής του τότε που η Ελλάδα του 50 είναι πολύ πιο απομακρυσμένη από την Αμερική του 50 από ό,τι είναι η Αμερική του σήμερα σε σχέση με την Ελλάδα του σήμερα. Mm-hmm. Οι άνθρωποι τώρα πια έχουν έρθει πολύ πιο κοντά. Οι χώρες έχουν έρθει πολύ πιο κοντά. Τα ταξίδια είναι πιο μικρά, είναι πιο σύντομα, δεν είναι το ίδιο δύσκολα. Η μετανάστευση σαφέστατα είναι δύσκολη σε κάθε εποχή και για κάθε άνθρωπο, αλλά ο μεγάλος ήρωας του βιβλίου μου που θα ήθελα να πω ότι είναι ο παππούς μου, γιατί αν mm-hmm. δεν υπήρχε ο παππούς μου που έκανε ένα τέτοιο ταξίδι, εγώ ουδέποτε θα εμπνεόμουν ένα τέτοιο βιβλίο. Mm-hmm. Αυτός κι αν είναι ήρωας, που ένας άνθρωπος χωρίς να ξέρει καλά-καλά τα ελληνικά, χωρίς να έχει βγάλει 2-3 τάξεις δημοτικού, είχε βγάλει κακομοίρης, και αναγκάστηκε να βάλει τα πραγματάκια του σε μια βαλίτσα να φύγει για να καλυτερεύσει το μέλλον των παιδιών του και, τον, mm-hmm. και το δικό μου ακόμα. Mm-hmm. Το τι είμαι σήμερα σε κάποιο βαθμό το οφείλω και στον κόπο που είχε κάνει ο παππούς μου εκεί. Αυτό ήταν ηρωισμός. Δηλαδή ήταν ήρωας με διτή έννοια. Και ήρωας γιατί κατά κάποιο τρόπο εγώ τον έβαλα στο βιβλίο με διάφορα βιώματά μου, αλλά ήταν ήρωας γιατί έκανε κάτι ηρωικό και γενναίο.
Ναι. Και είναι πραγματικά συγκινητικό το γεγονός ότι στο βιβλίο αυτό συνδέονται δύο γενιές τελείως διαφορετικές. Είναι της γιαγιάς και του παππού και του παιδιού, του μικρού Γιώργου.
Ακριβώς.
Και αυτή η στενή σχέση που είναι μια πολύ ιδιαίτερη ενδόμηχη σχέση μεταξύ του παιδιού και του παππού και της γιαγιάς, έτσι. Mm-hmm. Και γενικά με την τρίτη ηλικία, και αυτό θα ήθελα να το σχολιάσουμε, μια που και εσείς, κυρία Τασοπούλου, είστε ένας άνθρωπος με μια ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, εργάζεστε και σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και είναι και συγκινητικό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί στην τρίτη ηλικία είναι σε ένα πέρασμα πια.
Ναι, έτσι όπως το λέτε, έτσι. Ένα πέρασμα, ένα ταξίδι και κάτι σπουδαίο είναι ότι στην πραγματικότητα τα παιδιά με τους παππούδες τους, με τους ηλικιωμένους, ενδεχομένως να έχουν την ίδια ψυχή. Γιατί η τρίτη ηλικία έχει μεγάλο κομμάτι παιδικότητας ενδεχομένως μέσα
της. Αλήθεια, βέβαια.
Και είναι μια φοβερή σύνδεση. Είναι σαν οι ενήλικες στη μέση να το χάνουν. Αλλά η αρχή και το τέλος να μοιάζουν αρκετά. Ο ήρωας να συνδέεται πολύ με τη γιαγιούλα του, γιατί η γιαγιά είναι αυτή που του μεταφέρει όλα αυτά και καταφέρνει να τον ταξιδεύει τόσο πίσω και να τον πάει και στην εποχή του προπάπου πια. Για μένα ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό το βιβλίο, γιατί είχα συλλάβει την ιδέα τι ήθελα να πω, αλλά άντε πες το στο παιδί του σήμερα, πώς θα τον βάλω εγώ να ασχοληθεί με τρεις γενιές πίσω, ας πούμε, και τι γινόταν. Το πιο εύκολο είναι να μου πει κάποιος τι τον νοιάζει και πώς θα καταφέρεις να το φέρεις να γίνει λίγο άμεσα, να νιώσει και το παιδάκι ότι κάπως τον αγγίζει. Ήταν το δυσκολότερο κομμάτι του βιβλίου, αλλά τελικά μου τόλισε η γιαγιά αυτό, γιατί ίσως και τα δυσκολότερα κομμάτια μέσα στις οικογένειες να έρχονται οι γιαγιάδες και οι παππούδες να τα λύνουν.
Πραγματικά έχετε δίκιο, και η γιαγιά πολύ δυναμική και με μια έτσι αισιοδοξία, όπως γνωρίζουμε ότι είναι αυτής της γενιάς οι άνθρωποι που έχουν ζήσει και αυτά που έχουν περάσει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
Απόλυτα συμφωνώ. Mm-hmm. Και είναι γιαγιά παλιάς κοπής, mm-hmm. δηλαδή είναι η γιαγιά που είχα εγώ, ας πούμε, εσείς, εμείς, mm-hmm. η δικιά μας mm-hmm. η γενιά.
Που τα έκαναν είναι όλα. Που τα έκαναν όλα.
Που τα έκαναν όλα. Τα καταφέρναν όλα. Mm-hmm. Ταυτόχρονα μπορεί να ήταν αυστηρές και γλυκύτατες μαζί και ήξερες ότι ακόμα και την ώρα που σου φωνάζουν σε λατρεύουν και ήξερες ότι είναι και φτερούγα και απειλή μαζί. Όλα αυτά τα καταφέρνανε και τα είχαν σε έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Σπουδαίο δώρο.
Πολύ σπουδαίο, βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Και έτσι προχωρούν και τα πράγματα, βέβαια. Με τις γενιές που μπλέκονται μεταξύ τους και συνδέονται, διότι διαφορετικά το παιδί αλλιώς μεγαλώνει με τη γιαγιά και τον παππού και αλλιώς μεγαλώνει με τους γονείς.
Ναι, και αυτό που είπατε, το μπλέκονται, νομίζω έχει γίνει και στο βιβλίο. Μπλέχτηκαν εδώ οι γενιές, πολύ μπλέχτηκαν οι εποχές. Και μακάρι να βοηθηθούν τα παιδιά να καταλάβουν πράγματα και για το σήμερα, διαβάζοντας για το χθες.
Ναι, μπλέχτηκαν βέβαια και σε σχέση και με την δομή του βιβλίου και σε σχέση με την ιδέα, με αυτή το φανταστικό ταξίδι, το οποίο είναι εξαιρετικό. Γιατί και αυτό είναι επίσης, δεν το αποκαλύπτουμε πια, να μην
όχι,
τα κάνουμε spoiler όλα.
Πολλά, όλα μπλεγμένα είναι εκεί πέρα, να δούμε τι θα βγάλει το κοινό.
Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ζητήσω ένα μικρό κομμάτι που θα επιλέξετε εσείς, να σας ακούσουμε να μας το διαβάζετε, γιατί σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος. Εγώ πριν από 5 λεπτά πριν θα πρέπει να βγω από το στούντιο, γιατί θα έρθουν οι ειδήσεις και πρέπει να απελευθερώσω το χώρο.
Ωραία.
Οπότε θα σας ακούσουμε για να βάλουμε ένα μουσικό κομμάτι.
Ωραία, εγώ προτείνω λοιπόν να σας διαβάσω από το κεφάλαιο 8, όπου περιγράφουμε λίγο το εστιατόριο, που είναι βασικό κτίριο του βιβλίου. Το εστιατόριο του Mr. Nag βρίσκεται στο τέλος ενός μεγάλου δρόμου και στην αρχή ενός άλλου, επίσης μεγάλου δρόμου. Για την ακρίβεια, βρίσκεται στη διασταύρωση δύο μεγάλων δρόμων, που εμένα με οδηγούν σε έναν άλλον δρόμο, ακόμα μεγαλύτερο, στο δρόμο για τον Εροχήτη. Μιλάει ο ήρωας δηλαδή. Να το πάρω όμως από την αρχή για να μην σε μπερδεύω. Το εστιατόριο του Mr. Nag είναι διάσημο σε ολόκληρη την Αμερική. Όχι επειδή έχει πάμπολα φώτα, που έχει, ούτε επειδή έχει πάμπολα τραπέζια, που έχει, αλλά επειδή έχει τις μεγαλύτερες μερίδες φαγητών του κόσμου. Ναι, έχει. Δεν υπάρχουν αυτές οι μερίδες. Όχι, υπάρχουν, μην μπερδεύεσαι, απλώς μιλάω σύγχρονα. Τώρα θα μου πεις τι σύγχρονα μιλάω, που μιλάω για το 1955. Τέλος πάντων, κράτα αυτό. Οι μερίδες στο εστιατόριο του Mr. Nag δεν υπάρχουν, αλλά επειδή υπάρχουν και είναι σχεδόν εξωπραγματικές, κάθε μέρα καταφτάνει κόσμος από τα πέρατα της Αμερικής για να τις φάει. Ή μάλλον για να προσπαθήσει να τις φάει, γιατί αυτά τα γιγάντια φαγητά δεν είναι εύκολο να φαγωθούν από κάποιον. Όλοι παραγγέλνουν πιστεύοντας πως θα καταφέρουν να φάνε τη μερίδα τους. Αλλά πως να φας ένα μπιφτέκι που είναι πλατή σαν τη γάνη? Τρώγεται μια μακαρονάδα φούρνου που ξεχυλίζει από το φούρνο? Γίνεται να φαγωθεί ένας ουρανοξύστης από πατάτες τηγανητές με κέτσαπ για ταράτσα και μπριζόλες για γκαράζ? Τέτοιες είναι οι μερίδες στο εστιατόριο του Mr. Nag, και μην τολμήσεις να με αμφισβητήσεις νομίζοντας πως σου λέω υπερβολές, γιατί όσα λέω είναι ακριβώς όπως τα λέω. Όσο για τον Mr. Nag, τον ιδιοκτήτη, αυτός κι αν είναι έξω από κάθε πραγματικότητα. Με μαλλιά λιγδιασμένα σαν αντάχια λείψη με βούτυρο, φρυδιά σαν κακοφτιαγμένο κανταΐφι και μύτη σαν ξεροψημένο τυροπιτάκι με 4 τυριά, κασέρι, φέτα, γραβιέρα, ροκφόρ, μπόλικο ροκφόρ, ειδικά όταν έχει συνάχη. Μα τι άλλο να πω, όλα σου τάπα και ελπίζω να κατάλαβες. Ο Mr. Nag δεν φτάνει που είναι όπως είναι και δεν αντέχεις να τον κοιτάς. Έχει και μια συμπεριφορά άστα να πάνε. Όλη τη μέρα την περνά χωμένο σε μια φαριά πολυθρόνα και από εκεί φωνάζει για να τον ακούν όλοι. Τα πιάτα μου, τα πιάτα μου, τα πιάτα μου!
Πολύ ωραία, πραγματικά. Είναι πάρα πολύ ζωντανή αυτή η περιγραφή και φανταζόμαστε τι θα γινόταν εκεί στο εστιατόριο του Mr. Nag.
Έχει τον καημό σου, έχει και αυτό να φωνάζει.
Έχουμε φτάσει στο τέλος. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση, πολύ ζωντανή και πολύ τρυφερή μαζί.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί να βοηθήσατε σε αυτό που συζητήσαμε πριν, βοηθήσατε με τον τρόπο σας, να μου δώσετε βήμα για να μπορέσει το βιβλίο να φτάσει σε όσο περισσότερα μάτια γίνεται.
Πραγματικά το εύχομαι ολόψυχα να είναι καλό τάξιδο. Σας ευχαριστούμε. Να αποχαιρετήσω και τους ακροατές μας για να έχουμε ένα μουσικό πέρασμα. Σας ευχόμαστε από το στούντιο του πρώτου προγράμματος ένα πολύ όμορφο βράδυ Σαββάτου. Θα είμαστε μαζί σας αύριο, Κυριακή 4 το απόγευμα, από τη Χαρά Γιαννοπούλου, που την ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη συμβολή της. Ολίνα Ξενοπούλου, καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας.